Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti svakako treba biti jedan od prioriteta socijalne politike, pogotovo u razdoblju visoke inflacije i snažnih poskupljenja, kojima su građani izloženi u svim područjima života. Prati li to socijalne mjere, nestaje li srednja klasa i može li se siromaštvo prevenirati, neke su od tema o kojima razgovaramo s predsjednikom Udruga Pragma i Hrvatske mreže protiv siromaštva Nedjeljkom Markovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na poziv za ove teme.
Evo za početak, kako biste mogli našim slušateljima nešto više reći o vašim udrugama i tome što vas je osobno potaknulo da se posvetite toj tematici.
Hrvatska mreža protiv siromaštva radi već 10 godina u području socijalne politike, odnosno zagovaranja jednog drugačijeg pristupa socijalnim temama, a to je pristup koji uključuje prije svega slušanje, razgovor, uključuje povezivanje različitih dionika koji su nekad udaljeni jedni od drugih, bilo da se nalaze na različitim pozicijama moći ili da se nalaze na različitim pozicijama profesionalnim i slično. Zato u mreži imamo od ekonomista, sveučilišnih profesora, socijalnih radnika, psihologa, dakle jednu lepezu stručnjaka koje imaju i osobnu i profesionalnu želju temu siromaštva i borbe protiv socijalne isključenosti staviti na dnevni red, kako ovaj medijski, tako i onaj politički, gdje zapravo najveće odluke i glavne odluke u području socijalne politike se donose. Podsjetit ću sve da je socijalna politika je ciljana, usmjerena djelatnost države u smjeru poboljšanja životnih uvjeta, životnog standarda, osiguravanja onih jednakih životnih šansi. Dakle, naglašam da je to ciljana djelatnost države. Tek onda dolaze svi ostali, poput udruga, privatnog sektora i svih ostalih koji imaju zapravo posla u ovom području.
Pa evo, krenem možda s time koji je zapravo ključni trenutak koji pojedinca odvodi u siromaštvo.
Ne postoji jedan. Za početak nikada nije jedna stvar ili jedan događaj u životu. Mi obično kažemo da je to niz životnih okolnosti, niz događanja. Nekada su ta događanja, možemo reći, strukturirana, odnosno dovode do određenih strukturnih promjena. Recimo, loše obrazovanje, slabo obrazovanje. Znamo da je velika većina, gotovo dakle 90% naših korisnika koji primaju socijalne različite naknade, zapravo su osobe koje imaju niže obrazovanje, osnovnu školu ili niže srednjoškolsko obrazovanje. Jedna velika skupina su osobe koje nisu imale dovoljno radnog iskustva ili su dugo bili nezaposleni. Dakle, osobe koje nisu na neki način uspjele putem tržišta rada osigurati pristojne prihode, kako za vrijeme svog nekog aktivnog života, tako i u vremenu mirovina. Zato imamo osobito veliko siromaštvo među starijim stanovništvom, slabije obrazovanim stanovništvom i stanovništvom koje živi samo. Dakle, jednu polovicu naših primatelja naknada, socijalnih naknada, čine samci. Dakle, život u samačkom kućanstvu je dosta jedna velika prijetnja. I to je možda i poruka, mi imamo i u Zagrebu sve više i većim središtima sve više samačkih kućanstava, dakle ljudi koji su odlučili da neće sklapati brak, ne žele imati djecu i slično iz razno raznih razloga, moramo voditi brigu da ti ljudi su u puno većem riziku od siromaštva od ljudi koji jesu u bračnoj vezi, odnosno imaju djecu, imaju neke dodatne izvore prihoda. Naravno, veliki jedan segment je područje zdravstvenog stanja, dakle bolest uvelike utječe na siromaštvo, znamo da osobe kada obole izgube i prihode ako su ih imali ili ako nisu imali prihode, jednostavno ne mogu na bilo koji drugi način steći nekakav izvor koji bi mu nadomjestio, kojeg imao dok je bio zdrav. Dakle, bolest, loše obrazovanje, samački život, postaje nekih dodatnih problema, problema u odnosima. Naši siromašni će često reći da oni imaju slabije socijalne veze s drugima, dakle manje se druže, manje imaju prijatelja. Znamo kada je kriza, kada moramo od nekoga posuditi određene novce, tražimo prijatelje, članove obitelji, nekoga s kim smo u dobrim odnosima i to siromašni češće kažu da imaju problema i u takvim kriznim situacijama obratiti se nekome za dodatnu pomoć.
Evo, posebno zabrinjavaju najnemoćniji među nama, to su djeca, ona se ni kriva ni dužna, evo već rađuju siromašna i u startu se bore s nemogućim uvjetima za život. Koji su podaci kada je u pitanju ta skupina?
Dugo godina smo bili jako rizični u odnosu na ostale europske zemlje, nismo trošili toliko puno novaca na suzbijanje dječjeg siromaštva. Ta situacija se poboljšala zadnjih nekoliko godina, ona se očituje u nekoliko pokazatelja. Jedna od njih je povećali smo naknade, dječje naknade, dječji doplatak. S druge strane, uveli smo prehrane u školama, dakle jednom dijelu djece smo osigurali da imaju barem jedan zdrav obrok tijekom svog osnovnoškolskog obrazovanja. Drugo, imali smo dodatne mjere u području obrazovanja, dakle besplatne, odnosno javno financirane udžbenike, sufinanciranje troškova prijevoza, sve one velike troškove koje inače financijski jako opterećuju siromašne obitelji. Dakle, ako imate djecu, vi ste u većem riziku od siromaštva budući imate te povećane troškove. Kao što ste sami rekli, siromaštvo djece nažalost dolazi iz siromaštva roditelja. Pa evo, tu onda opet imamo tu korelaciju sa obrazovanjem roditelja. Dakle, roditelji koji su nižeg obrazovanja, rade slabije plaćene poslove ili uopće ne rade i njihova djeca će nositi teret tog siromaštva. I upravo je na nama, dakle potičemo mjere od jedinica lokalne samouprave pa sve do nacionalnih vlasti, da za takvu djecu imaju dodatne mjere. Evo, neke od mjera koje jesmo predlagali je da djeca imaju pravo na pristup sportskim sadržajima, sportskim aktivnostima. Znamo za djecu da je sport jedan izvrstan oblik socijalnog uključivanja. Ako želite dijete na neki način povezati s drugima, to ćete učiniti putem različitih sportskih aktivnosti. To bi se moglo riješiti putem, naravno, različitog, djelomično već i postoji sufinanciranje rada klubova ili različitih organizacija, no to još nije sustavno riješeno, tako da i dalje ovisimo o prihodima roditelja, hoće li se dijete baviti nekom dodatnom aktivnosti.
Evo, imate li možda podatke u kojoj županiji u Hrvatskoj je stanje najalarmantnije?
Pa već godinama imamo slične situacije. Dakle, to je područje Slavonije, područje zaleđa naših dalmatinskih županija, područje Sisačko-moslavačke županije i vidjeli ste i ti pojedini dijelovi koje sam sad nabrojao bili su pogođeni potresima, dodatno su osiromašili te obitelji, a Slavonija nam je posebno bolna zato što je dugo ovisila o određenom gospodarskim aktivnostima koje jesu bile vezane u zemlju uz određene industrije koje su nestajale ili propadale, tako da je to područje koje, ako smo pratili zadnjih nekoliko godina, bilo i područje velikog iseljavanja. Dakle, vidimo da pojedine škole u Slavoniji javljaju kako se smanjuje broj učenika budući su njihovi roditelji, odnosno roditelji te djece, odlučili sreću potražiti u inozemstvu. Nisu mogli živjeti na ovakav način kako su do sada živjeli. Veliki gradovi nemaju toliko problema, budući znamo da je i visoka stopa zaposlenosti i naravno Istra i dalmatinski gradovi koji doista žive kvalitetno i dobro, što od turizma, što od drugih turističkih, odnosno gospodarskih grana, i to se preljeva naravno i na bogatstvo djece.
Evo, svako malo najavljuju neke pakete i mjere pomoći. Mislite li da te socijalne mjere prate poskupljenje ostale ekonomske neprilike?
Mi nikad nećemo biti zadovoljni u cijelosti sa pojedinim mjerama, prije svega jer su one jednokratne. Dakle, one ovise od odluke do odluke vlade, ali ćemo ih pozdraviti jer jesu doista pomogle u onim teškim trenucima. Kada su cijene energenata rasle, smatramo ispravnim što je vlada intervenirala i pomogla je i jednokratnim mjerama, recimo umirovljenicima, no mi kažemo da bi to trebala biti stalna mjera. Dakle, da jednostavno ne morate stalno podnositi zahtjeve, nego bi doista mirovine trebale porasti za barem 20% da bi se približile nekom kvalitetnijem životnom standardu. Prosječna mirovina u Hrvatskoj trenutno iznosi nešto niže od 600 eura, oko 580 eura. Ako znamo da je stopa siromaštva za samca 500 eura, prosječna mirovina 580. Vidimo da je to jako blizu stope rizika od siromaštva za recimo stariju osobu koja živi sama i živi samo od mirovine. To su jedne naknade. Druge naknade su bile za nezaposlene, treće naknade su bile za primatelje socijalnih naknada. Neke su bile uvedene prije ovih vladinih mjera. To su bile različite naknade, vaučeri za energente, za primatelje socijalnih, dakle zajamčene minimalne naknade. To su neke velike dobre mjere koje mislimo da treba zadržati, jedino promijeniti da nisu pojedinačno, odnosno nisu ovako od perioda do perioda, nego trebaju postati stalne mjere pomoći najsiromašnijima. Naša zajamčena minimalna naknada je izuzetno niska. Evo, samac prima negdje oko 150 eura. Dakle, to je jasno da od tog iznosa rijetko tko može preživjeti. On mora koristiti neke druge oblike pomoći da bi preživio. Sada naravno probajte ući u kožu, u stolicu, u čarape, papuče te osobe i reći možemo li preživjeti sa 200-300 eura uz sve druge nekakve naknade. Ako smo sami, ako smo radno nesposobni, dakle ne možemo raditi zbog svog zdravstvenog stanja i jednostavno očekujemo pomoć drugih. Jasno je da je odgovor ne i takvim ljudima prije svega moramo pomoći da zadrže svoje ljudsko dostojanstvo. To je na kraju krajeva riječ o dostojanstvu i očekivanjima koje smo preuzeli. Rekli smo da smo socijalna država, demokratska država, to smo napisali u Ustavu i jednostavno moramo jamčiti svakom građanu pristojan životni standard.
Evo, najavljeno je i povećanje minimalne plaće s 1. siječnjem iduće godine, ali sigurno će do tada opet neke cijene narasti. Ali to je začarani krug. Poraste plaća, porastu cijene.
Da, mi smo prihvatili direktivu o minimalnoj plaći, primjerenoj minimalnoj plaći. Ona mora iznositi dakle 50% prosječne plaće, odnosno 60% one medijalne plaće. Dakle, u Hrvatskoj je danas prosječna plaća negdje oko 1300 eura, medijalna je oko 1100. Sa 1.1.2025. naša minimalna plaća će biti jako blizu, odnosno bit će nešto čak i veća od ove medijalne plaće, no već nakon par mjeseci ona će kasniti. Dakle, mi uvijek kasnimo za tim mjerama, što znači da je u jednom trenutku naša minimalna plaća je rasla. Evo, ako se sjetimo proteklih godina, ona je svake godine rasla, ali su rasli i troškovi života i rasle su prosječne plaće, odnosno medijalne plaće. Ono što je možda još isto veliki problem koji se veže uz ove minimalne plaće je ta mala razlika između prosječne, minimalne i plaće koja je potrebna za jedan životni, kvalitetan životni standard. Kad mislim na kvalitetan, tu prije svega mislim na podmirivanje ovih svakodnevnih potreba. Osim prehrane, mi imamo troškove stanovanja koji su, evo, to je jedna izvrsna zapravo stvar da je postala top politička tema, makar mi o njoj pričamo zadnjih 15 godina dosta glasno u medijima. I mediji su zapravo jedini koji su nam pružali podršku u toj temi i održavali je nekako živom, a to je da će problemi stanovanja u Hrvatskoj biti vodeći socijalni problemi. Prije nekoliko godina političari su nas ismijavali kada bismo tu temu stavili na dnevni red, jer su rekli da u Hrvatskoj pa imate više od 90% građana koji imaju svoje stanove, pa da je to nekakvo rubno pitanje, pa to samo zanima neke male skupine u društvu i slično. A danas vidimo da sve veći broj mladih ljudi tu temu stavlja kao prioritetnu. Dakle, traži rješavanje stambenog pitanja kao ključnog socijalnog i demografskog problema. Evo, zato treba nekada razmišljati malo šire i malo na duže staze. Zato nam je drago i podržat ćemo stambenu strategiju Republike Hrvatske kad je vidimo. Mi sad, za sad imamo samo prezentaciju potpredsjednika Vlade. Trebamo jednu vidjeti cjeloviti tekst kako bismo vidjeli koje su sve to zapravo smjernice u kojem smjeru će teći ta naša stambena strategija.
To upravo bilo jedno od mojih pitanja, pa evo, jeste popratili onda to što je predstavljeno. Kako ste zadovoljni, mislite li da će to što je predstavljeno, ako prođe i zaživi, polučiti uspjeh?
Da, kažem, ovo vidjeli smo samo PowerPoint prezentaciju, tih par slajdova. Ono što je tamo u natuknicama rečeno, mislim da je dobar smjer. Prije svega jer se država vratila na tržište stanovanja. Država se sredinom 90-ih povukla. Dakle, kada smo imali privatizaciju onog stambenog fonda, država je rekla mi nismo dobar vlasnik, odnosno to državno vlasništvo, nekakvo društveno vlasništvo nije dobar smjer, pa imamo problema sa održavanjem, sa odnosima u zgradama i slično. Idemo mi to sve prodat, neka svi postanu vlasnici i jesmo, evo, tih 20-ak godina sve to dobro držali pod kontrolom, dobar dio ljudi je stekao vlasništvo, ali onda vidimo da to vlasništvo niti je dobro održavano, niti ljudi nisu više ulagali toliko u kvalitetu tog stambenog fonda, a sve što je novo građeno je bilo izuzetno skupo. To sada vidimo na tržištu gdje prosječne obitelje nemoguće kupiti kvalitetan stan. Pod kvalitetan mislim da ima infrastrukturu, dakle da je blizina škole, relativno blizinu nekakvih društvenih sadržaja, prometnica i slično, i da je to zapravo jedna velika tema zbog koje se država vratila na stambeno tržište, odnosno pokušava utjecati na stambeno tržište. Naravno da tu ima nekoliko spornih stvari, od iznajmljivanja, od određivanja tko će koristiti stanove, zašto baš rok od 2 godine koji su prazni stanovi i slično. To su neka otvorena pitanja i mi ćemo sigurno dalje dati svoje komentare na tu stambenu strategiju, ali ovako načelno možemo podržati da taj povratak, veliki povratak države, jer smo vidjeli da tržište samo po sebi ne da ispravlja nedostatke države, nego jednostavno urušava šanse jednom dijelu građana da ikada dođe do stana.
Evo, ratovi, nasilja, migracije stanovništva dobrano doprinose povećanju ljudi u potrebi. Što se dodatno može napraviti po tom pitanju?
To je isto jedno teško pitanje. Dakle, mi uvijek govorimo o cjelovitim mjerama. Dakle, obično se od sustava socijalne skrbi traži rješavanje problema siromaštva u jednom društvu, tako i od našeg ministarstva. Ali vidimo da taj problem nije samo za jednu malu upravu, za jedno malo ministarstvo, nego da on traži rješenje, odnosno traži se rješenja brojnih drugih, prije svega državnih tijela. Sami ste spomenuli ratovi, krize, migracije, dakle, to su sve događaje na koje mi rijetko možemo utjecati, dakle, ali možemo stvarati preduvjete za, možemo reći, na neki način spremni za rješavanje takvih problema. Evo, navešću nekoliko primjera. Jedan od primjera, odnosno od sugestija Europske komisije Hrvatskoj, koje je napisano i javno dostupno, je da premalo ulažemo u visoko obrazovanje i u povezivanje, međusobno povezivanje javnog sektora, privatnog sektora, istraživačkih centara i slično. Mi imamo zapušten kampus Borongaj. Mi nemamo zapravo jedan moderan veliki kampus gdje ćemo raditi istraživanja, gdje ćemo primati studente. Mi imamo kroničan nedostatak, negdje oko 5000 nedostatak je kreveta za smještaj studenata. Dakle, neće studenti, oni moraju unajmljivati stanove, moraju biti negdje smješteni. Mi bismo sve to mogli riješiti jednim kvalitetnim sveučilišnim kampusom, znanstveno-istraživačkim, ali to je jedan veliki projekt. Dakle, vi morate imati nekoliko ministarstava koja su uključeni i to nije pitanje samo visokog obrazovanja. Dakle, to je pitanje i socijalne politike, zapošljavanja, pitanje vaše integracije, jer na takav jedan veliki kampus vi ćete dovoditi strane studente, strane profesore, pitanje smještaja, gradnje. Dakle, to je investicija od nekoliko milijardi eura. I ona mora biti u rangu svih mostova, autocesta, ali morate imati osobu koja će prepoznati da je to jedan strateški projekt Republike Hrvatske. Nama je drago, mi smo zato i podržali Europsku komisiju što je uputila takav jedan prigovor Republici Hrvatskoj, zato što mislimo da je to jedno zapušteno područje. I mi borbu protiv siromaštva često smještamo u jedno područje obrazovanja. Mi kažemo, bez predškolskog odgoja, bez jednakih šansi od osnovne škole, srednje škole i kasnije završetak je fakultet. Znamo da siromašni često dolaze iz, rekli smo, iz obitelji sa slabim obrazovanjem, ali je moguće prekinuti taj jedan začarani krug siromaštva ako svoj djeci omogućimo dobro obrazovanje koje teče, znači, od vrtića pa skroz do fakulteta. Zato ovakve inicijative da napokon Hrvatsku smjestimo u nekakvo središte, u ovom slučaju znanstveno-istraživačko, pomoći će i u borbi protiv siromaštva na duge staze.
Evo, u cijelom svijetu produbljuje se jaz između bogatih i svih ostalih. Može li se reći da srednja klasa nestaje ili već nestala?
U Hrvatskoj baš i ne. Hrvatskoj još ona i živi i postoji. Imamo zemalja gdje imamo veliki nesrazmjer bogatstva između onih najbogatijih i najsiromašnijih. Mi smo tu već desetljećima isti, to se zove jedan Gini-ev koeficijent, kako ga mi zovemo, gdje mjerimo tu stopu nejednakosti, i mi smo tu u rangu našeg okruženja, nismo nešto dramatično drugačiji, ali imamo zemlje, osobito postsocijalističke, postkomunističke zemlje koje su još lošije prošle, Rumunjska, Bugarska, gdje imate jedan novi krug bogataša koji su pobrali svo bogatstvo, mi kažemo, naroda, privatizirali su ono što je nekada bilo društveno i tu se stvorila velika veliki nesrazmjer bogatih i siromašnih. U Hrvatskoj je stopa siromaštva već desetljećima negdje oko 20%. Znači, mi se uvijek vrtimo. Znači, 1/5 stanovništva je uvijek u riziku od siromaštva i toj skupini mi moramo prići upravo iz ove pozicije koju ste vi rekli, to je pozicija solidarnosti. Znači, bogati u Hrvatskoj moraju biti solidarni ako žele da ova skupina od 20% napokon krene naprijed, da njihova djeca krenu naprijed. Zato mi uvijek apeliramo javno, zašto toliko velika borba oko poreza na nekretnine? Ako doista imaš 4, 5 ili 10 stanova, je li ti doista problem dati još 200, 500 ili 600 eura poreza državi koja će rasporediti taj dio novaca i u pomoć u borbi protiv siromaštva? Mi ne kažemo da je država uvijek najbolji vlasnik ili upravitelj, vidjeli smo naravno da to nije uvijek tako, ali moramo imati dovoljno povjerenja da ćemo prikupljanjem takvih poreza, ne smijemo se boriti toliko protiv poreznih opterećenja, jer to doista će doći do najsiromašnijih. Mi vjerujemo u to i to ćemo čvrsto zagovarati.
Evo, nažalost, mnogi s predrasudama i s manjkom empatije pristupaju ljudima u potrebi, često misleći da su si sami krivi za takvu situaciju u kojoj se nalaze. Koliko je siromaštvo, kao i brojne druge pojave, stigmatizirano u hrvatskom društvu?
Jako, jako. Stigmatizacija siromaštva je jedna velika tema, mi se s njom borimo već dugi niz godina, a to ćemo vidjeti po tome kada pitamo ljude i kada imaju pravo na uzimanje socijalnih naknada, uzimaju li ih oni ili ne. I onda ćete čuti od ljudi da ih je sram, da ih je sram otići potražiti pomoć. Sram ih je potražiti pomoć za svoje dijete, sram ih je potražiti pomoć od svoga grada, iako možda imaju pravo po primanjima, po prihodima te obitelji, imaju pravo na određene naknade. Zato se mi, evo, dosta medijski pokušamo tu temu staviti na dnevni red, a to je prihvaćanje univerzalnih naknada. Dakle, naknada koje obuhvaćaju svu djecu, recimo. Dječji doplatak koji bi obuhvatio svu djecu u Hrvatskoj. Dakle, ne samo najsiromašnije, kako sada u Hrvatskoj stoji, nego ćemo imati nekoliko razreda, ali će sva djeca u Hrvatskoj primati naknade. Iznosi neće biti isti, naravno, jer neće biti jednaka potreba svim obiteljima, ali sva djeca će, budući je to prihod djece za njihovo obrazovanje, školovanje ili knjige i slično, sva djeca će imati pravo. Te univerzalne naknade su naravno skupe, one se financiraju uglavnom iz poreza, državnih poreza, i zato uvijek tražimo opet solidarnost bogatih sa siromašnima, kao što i tražimo solidarnost zdravih sa bolesnima. Kao što imamo ljude koji kažu da je zdravstvo preskupo jer oni nikada nisu bili bolesni, nikada nisu koristili usluge javnog zdravstva, a imamo ljude koji su stalno bolesni, čiji pregledi ili lijekovi koštaju u tolikim iznosima da on zapravo sam nikada ne bi mogao platiti te troškove. Upravo na toj ideji solidarnosti mi temeljimo moderne socijalne države. Naravno da prigovori će uvijek postojati, da su siromašni lijeni, ne žele raditi i slično, no to u Hrvatskoj ne stoji. U Hrvatskoj imamo izuzetno nisku stopu, dakle, ljudi koji su zdravi, a koji ne rade. Uglavnom, takvi ljudi, budući imamo jako stroge zakone, u Hrvatskoj takvi ljudi niti ne mogu primati naknade. Niti naknade sustava socijalne skrbi, niti naknade zapošljavanja.
Vratimo se još malo na tu temu stigmatizacije. Pa evo, kako mi kao društvo u cjelini možemo to odbaciti? Kako pomoći socijalno ugroženim skupinama?
Pa evo, možemo biti praktični pa reći na primjeru jedne škole. Možemo biti solidarni s onima koji nemaju na način da ćemo, evo, kao članovi jedne školske zajednice dati jasno do znanja ako neko dijete ne može otputovati na izlet, na nekakav maturalac ili općenito sudjelovati u nekakvim izvan školskim aktivnostima koje zahtijevaju, u ovom slučaju, konkretnom slučaju, novce, možemo biti solidarni i okupiti se kao roditelji i ne imenovanjem pojedinog djeteta zapravo dati do znanja da smo spremni pomoći toj ili više djece. Dakle, destigmatizaciju možemo napraviti jako suptilno. Dakle, vježbanjem ove solidarnosti s onima koji nemaju. Drugi način je naravno je sudjelovanje u različitim udrugama, aktivnostima, volonterskim aktivnostima gdje mi pokazujemo svoju želju zapravo za mijenjanje društvenog stanja. Dakle, gdje ne prihvaćamo postojeće pozicije kako su postavljene u društvu. I naravno, Treće je, evo, podupirati različite mjere. Evo, imali smo protivnike i ove stambene politike koji kažu zašto bi se država vratila na tržište stanovanja. Svatko je odgovoran za sebe. Ta krajnja individualizacija koju neki zagovaraju, dakle da doista svi samo žive samo za sebe u nekim malim ćelijama. Možemo reći s druge strane, pa ajmo biti solidarni s onima koji teže dolaze do stana, s onima koji teže zapravo žive pristojno. I to može biti jedan od načina na koji se borimo za jedno kvalitetnije društvo.
Evo, ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam na dolasku.
Hvala i vama.